Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Ne jemi me titujt kryesorë. Jemi pjesë e NATO-s dhe po bëhemi me ushtri, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Kuvendi i Maqedonisë pritet të votojë për ndryshimet kushtetuese. Nga bota, policia turke kërkon në pyll trupin e gazetarit të zhdukur saudit Jamal Khashoggi. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u shprehi bindur se NATO do ta mbështesë forcën e sigurisë së Kosovës në mandatin e ri që i mundësohet përmes projekt ligjeve të cilat tashmë janë miratuar në parim dhe presin leximin e dytë në kuvent brenda pak javësh. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Haradinaj tha se është në kontakt me zyrtarët e NATO-s dhe sipas tij nuk ka hezitim time rreth mbështetjes që i jepet FSK-s. NATO është një vendimarrës serioz dhe ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Procesi mandatimit të ushtrisë është me peshë, tha Haradinaj. Sipas tij, FSK, pavarësisht se nuk do të quhet me emrin ushtri, do ta ketë mandatin ushtarak. Policia në Turqi që po heton në vrasjen e dyshuar të gazetarit saudit Jamal Khashoggi i zgjeroi hetimet të zyrtarëve turqisht thënë se trupi i tij mund të jetë hedhur në pyllin pranë konsullatës saudite në Istanbul. Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite, u pa për herë të fundit duke hyrë në këtë konsullat më dy tetor. Turqia dyshon se ai u vëra. Arabia Saudite thotë se nuk di për fatin e tij. Mostrat e marra nga konsullata saudite dhe rezidenca e konsulit gjatë bastisjeve këtë javë po testohen për të parë nëse përkojnë me ADN-n e Khashoggit. Turqia ka thënë se ka prova me zë dhe video se Khashoggi është vrarë, por ato nuk janë bërë publike. Incidenti ka shkaktuar tensione të konsiderueshme midis Riadit dhe aleatëve perëndimor. Pentagoni hodhi dyshime mbi pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin se militantët e shtetit islamik kanë marrë peng rreth 700 persona në një pjesë të Sirisë që kontrollohet nga forcat që i mbështesin Shtetet e Bashkuara. Putin tha se pengjet përfshin disa amerikanë dhe evropianë dhe se ata po ekzekutohen. Presidenti rus nuk e specifikoi se cilat janë kërkesat e militantëve, por tha se ata kanë marrë peng rreth 130 familje që përfshin rreth 700 njerëz. Agjencia ruse e lajmeve TASS tha se pengjet janë marrë gjatë një bastisje në një kamp refugjatësh në provincën Deir al-Zor. Ne e konfirmuam një sulm në një kamp pranë Deir al-Zorit javën e kaluar, por nuk kemi informacione që mbështesin numrin e madh të pengjeve që përmend presidenti Putin. Jemi skeptik për saktësinë e tij, tha zëdhënësi i Pentagonit, komandanti Sean Robertson. Kina raportoi ritmin më të ngadalshëm të rritjes tremujore ekonomike që nga kriza globale financiare. Shifra e rritjes për tremujorin korrik shtator është 6.5%, më e ulta qysh në vitin 2009, tha Byroja Kombëtare e Statistikave. Shifra është po ashtu në 6.7% sa ka qenë në tremujorin paraprak. Kina po përballet me sfida të mëdha ekonomike, përfshin nivelet e larta të borxhit dhe luftën tregtare me SBA-n. Mosmarrveshje tregtare me SBA-n që kanë të bëjnë me tarifat në importe pritet të ndikojnë në shifrat e rritjes ekonomike në Kinë edhe në muajt e ardhshëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Maqedonisë në këto çaste pritet të nisë seancën për votimin e ndryshimeve kushtetuese, por mbetet e paqartë nëse shumica ka siguruar 2/3 e votave. Në rast se votimi do shton atëherë, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme që mund ta thellojnë edhe më shumë krizën. Partitë në pushtet dhe opozitë kanë qëndrime të kundërta për marrëveshjen me Greqinë që synohet të zbatohet pra përmes këtyre ndryshimeve kushtetuese. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë sot pritet të vazhdojë debatin për ndryshimet kushtetuese të nevojshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Pas tërheqjes së deputeteve të VMRO DPMNE-së nga lista për fjalim, shumica parlamentare ka paralajmëruar edhe aktin e votimit. Por mbetet dilema nëse janë siguruar ose jo 2/3 e votave, apo 80 nga 120 deputetët sa numëron kuvendi i Maqedonisë. Votimi se që bëhet jo zyrtarisht e ditur, mund të shtyhet për ndonjë ditë tjetër nëse shumica parlamentare nuk është e bindur se ka siguruar votat e nevojshme. Nga LSDM-ja dhe BDI-ja, dy partitë kryesore që formojnë qeverinë, janë shprehur optimiste për kalimin e ndryshimeve, por pasaktësuar numrin e votave. Qeveria e cila ka propozuar ndryshimet, ka kërkuar nga deputetët e opozitës që t'i bashkangjiten grupit të deputetëve që mbështesin zbatimin e marrëveshjes dhe zhbllokimin e procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Moje të çikuvanje dhe ka ke se smog në cili, ke se iznedri energia, ke se sploti odgovornës, za dhe se dobije minimum dvëtërtinsko mnozinstvo.
Kam shpresa se kuvendi do të mbledh forcat, do të inkurajohen deputetët, të cilët e para se gjithash janë përfaqësues të qytetarëve dhe më pas të partive politike. Do të qëndrojnë drejt për para për gjithësisë historike që në fund të sigurohen 2/3 për ndryshime kushtetuese, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO DPMNE-ja kanë përsëritur qëndrimin kundër ndryshimeve kushtetuese dhe marrëveshjes me Greqinë, duke e quajtur të vdekur pas dështimit të referendumit më 30 shtator.
Tavat në pratenička të grupa në VMRO DPMNE po e që deciden, nego podrëzhuam oj kapitulanski dogovor.
Qeveria me shantazhe e kërcënime po tenton të ndryshoj gjendjen, por grupi parlamentar është kompakt decid në qëndrimin kundër kësaj marrëveshje. Nëse LSDM-ja është sigurt se ka siguruar 2/3, atëherë të mos pres për së më parë të nisë me votimin në kuvend, ka deklaruar zëdhënës i VMRO-sës Dimqi Arsovski. Por disa deputetë të saj në disa prononcime kanë kërkuar marrëveshje mes kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit opozitar Hristian Mickovski, duke lënë për të kuptuar se mund të mbështesin ndryshimet. Qëndrimet e tyre të lëkundura erdhën në momentin kur kryeministri Zaev ofroi falje për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit të kaluar. VMRO DPMNE-ja gjithashtu gjendet para një presioni të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar, i cili po jep mbështetje marrëveshjes për emrin. Këtë pritet ta konfirmojë të hënën në Shkup edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane Matthew Palmer. Mesazhet të ngjashme kanë dërguar edhe shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn. Por këto mbështetje janë kundërshtuar nga Moska, e cila përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ka reaguar duke i vlerësuar mesazhet nga BE-ja dhe SHBA-ja si ndërhyrje më të keqe në punët e brendshme të Maqedonisë. Nëse ndryshimet nuk kalojnë në kuvend, atëherë Maqedonia detyrimisht do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, të cilat e me gjasë do të mbahen në muajin dhjetor, por nuk përjashtohet edhe mundësia për formimin e një qeverie teknike, ashtu siç e kërkon opozita, duke u bazuar në ligjin për qeverinë që parashen një qeveri të tillë 100 ditë para mbajtjes së çdo cikli të ri zgjedhor. Por zgjedhjet nuk shihen si zgjidhje e mirë, pasi me to jo vetëm që shtyhen afatet për zbatimin e marrëveshjes për emrin,